le monde. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. On est venu vous voir pour fêter la bonne année.
Ευχές έτσι για καλή χρονιά σε διάφορες γλώσσες, κανονικά, υποκανονικές συνθήκες, έτσι θα έπρεπε να είναι η μέρα. Λίγο πιο γιορτινή, καλή διάθεση έξω, γεμάτες οι αγορές. Παλιότερα νομίζω γινόταν πιο συχνά, δηλαδή έβγαινες, έβλεπες, ψήνανε τώρα σε κάτι γειτονιές, κόσμο φορτωμένο με τα ψώνια. Τώρα έχει ένα ψηλό μάζεμα, δηλαδή... Τα μετράς όλα, τι να κάνουμε. 29 του μηνός μας αφήνει σε δύο ημέρες το 2023. Το κακό είναι ότι το 2024 δεν έρχεται με τέτοιους ιονούς να σου ανοίξει την καρδιά. Πάλι ψιλομαγκωμένος πηγαίνεις, γιατί έχεις πάρα πολλές ανοιχτές πύλες, πάρα πολλές ανοιχτές αιστείες έντασης. Δηλαδή εκεί που είχαμε σχεδόν ξεχάσει το τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, ήρθε η χθεσινοβραδινή επίθεση των Ρώσων με περισσότερα από 150 ντρόν και πυράβλους και 10 θύματα μέχρι τώρα, όπως τουλάχιστον έχει ανακοινώσει η Ουκρανική κυβέρνηση, να μας θυμίσει ότι αυτός ο πόλεμος στη γειτονιά της Ευρώπης εξακολουθεί και θα κλείσουμε σε λίγο 2 χρόνια. Και είναι μια μόνιμη αιστεία έντασης που δημιουργεί και πάρα πολλά θέματα. Από την άλλη, η γενοκτονία που συντελείται πλέον στη Γάζα, γιατί αν θέλουμε να πούμε πραγματικά όπως είναι τα πράγματα, αυτή τη στιγμή συντελείται μια γενοκτονία στη λωρίδα της Γάζας σε κατάσταση λοιμού. οι εναπομείναντες κάτοικοι, χωρίς πόσιμο νερό, με 100-120 γραμμάρια φαγητού να αντιστοιχούν στον καθένα, όποιος είναι ο τυχερός. Και βέβαια τις δεκάδες, εκατοντάδες βόμβες που πέφτουν. Και ακούς και δημοσιογραφικά, ας πούμε, καταγράφουμε τα νούμερα, 150 νεκροί, 200 νεκροί, λες και μιλάμε για χαλασμένα παιχνίδια που βρίσκονται εκεί πέρα. Οπότε έχεις δύο αυτές έντονες εστίες έντασης, οι οποίες δεν είναι σίγουρα, δεν προμηνύουν κάτι καλό για το 2024. Τουλάχιστον το 2023 μας αφήνει με ωραίο καιρό, σου φτιάχνει την διάθεση. Φαντάζομαι να ήταν και μουρτζούφλικος Μαρία, έτσι ο καιρός, Μαρία από χέρι της στη ρύθμιση των ήχων. Βγαίνεις δηλαδή, κάνεις τώρα τη βόλτα σου, καθώς δεν κρυώνεις, και το απολαμβάνεις αυτό το κομμάτι. Σε αυτό είμαστε λοιπόν τυχεροί και ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε τυχεροί. Η μέρα βαριά γενικώς για τις ένοπλες δυνάμεις και τα λοιπά, με τις νεκρόσιμες ακολουθίες και τις τελετές που ακολούθησαν. Τόσο για τον 41χρονο πεισμυναγό Κωστέα που έχασε την ζωή του στην Καλαμάτα, όσο και για τον αστυνομικό Γιώργο Λιγκερίδη που δολοφονήθηκε στο Ρέντι. Το παρόν δίνει και ο Πρωθυπουργός, όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην ταφή του 31χρονου αστυνομικού, έτσι στα της καθημερινότητας. Και υπάρχει βέβαια και η επιστροφή του κορονοϊού, όχι με τη μορφή του αναγκαστικού πάμε εμβολιασμούς κτλ, αλλά με προτροπή το να αρχίσουμε να φοράμε πλέον τις μάσκες σε κλειστούς χώρους, και σιγά σιγά μάλλον σοβαρεύουν τα πράγματα για το κομμάτι του κορονοϊού. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταλάβει ο καθένας μας, γιατί σίγουρα στον κύκλο μας έχουμε κάποιον ή κάποιους που είτε είναι άρρωστοι είτε έχουν αρρωστήσει πρόσφατα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οικογένεια που να μην έχει κάποιον που μέσα στον τελευταίο μήνα να έχει περάσει κορονοϊό. Και το ακόμα είναι ότι αρκετός κόσμος και αρκετοί φίλοι, έτσι μιλώντας και από προσωπική εμπειρία, το περνάνε και λίγο πιο βαριά από ότι το περιμέναμε, το δεδομένο ότι ξέρεις έχεις περάσει τον κορονοϊό ήδη μια-δυο φορές πιο μπροστά, εμβόλια κτλ. Αυτό τώρα το λέω εν ώψη ρεβεγιών, εν ώψη συναθρήσεων, οικογενειακών συναντήσεων, φιλικών συναντήσεων κτλ. Καλό είναι να προσέχουμε, να κρατάμε και λίγο έτσι κάποιες αποστάσεις, όσο μπορείς βέβαια να τις κρατήσεις σε γιορτινές ημέρες. Αλλά λέμε για γιορτινές ημέρες και πάλι αρχίζουμε τα μύτα, το ένα το άλλο, έτσι για να σου κάνουν τη διάθεση. Ας για να συζητάμε ωραία πράγματα. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, το ρεβεγιόν που θα γίνει, πού και πώς θα το διασκεδάσουμε. Και μέσα σε όλα αυτά εδώ πέρα έχεις και το μπίγκο, το τι χρώμα θα διαλέξεις για το ρεύμα. Γιατί από πρώτη μηνός ξεκινάει. Σε αυτό το μπίγκο θα δώσουμε σήμερα, τουλάχιστον εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις, δεν είπαμε. Για να έχετε έτσι μια εικόνα της αγοράς, για να μην μπερδευτείτε με το μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, τι χρώματα όλα αυτά υπάρχουν, και να μπορέσετε να πάρετε τη σωστή απόφαση για κάτι που σίγουρα αποτελεί τη συζήτηση σε κάθε παρέα. Δηλαδή, όποιον πας, μήπως ξέρεις τι χρώμα να διαλέξω, τι γίνεται, αρχίσαν οι προσφέρες, το ένα και το άλλο. Αυτά, κάπως έτσι θα κινηθούμε, με ανασκόπηση επίσης αθλητική αλλά και κινηματογραφική σήμερα. Είναι η τελευταία εκπομπή για το έτος, για το 2023, θα ξαναπούμε, του χρόνου πλέον, από την Τρίτη θα είμαστε και πάλι μαζί, οπότε θα κάνουμε και τις δυτικές μας λίγο πιο διαφορετικές ανασκοπήσεις. Έχουμε και λέμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Στέλιο Σοευραδέλη στο μικρόφωνο, Μαρία Παπακερίτση την ακούσατε στην ρύθμιση των ήχων, Βασίλη Κίκολτσίδα βράχος της εκπομπής στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ήρα Πανανίδη του στα ωραία τραγούδια, και τα δικά σας μηνύματα για καλημέρες, καλησπέρες, χρόνια πολλά, παρατηρήσεις, γενικώς ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πρώτο και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook, για δωρεάν επικοινωνία μαζί μας μέσω της εφαρμογής Messenger.
toi à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois, à moi. Au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout, à nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore.
Μιλώντας για το θέμα της ΔΕΗ, πέφτουν πολλά γαλλικά. Γιατί έχει μπερδευτεί με τα χρώματα. Είναι κάτι σαν το μπίγκο που παίζουν περισσότερο οι ηλικιωμένοι, που πας και βαράς και πάει και δεν ξέρεις τι να βαράς, κόκκινο, πράσινο, μπλε κτλ. Μοιάζει λίγο με γρίφος, έχουμε μπερδευτεί. Το πρωί άκουσα τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό έτσι, να, μιλώντας στο Sky, να παροτρύνει τους πολίτες να επιλέξουν το μπλε, το βασικό, θα πάει κάτω από 14 λεπτά η κιλοβατόρα. Προηγουμένως υπήρχαν άλλες έτσι οδηγίες για να επιλέξουμε κάποια άλλα χρώματα. Το πράσινο είναι το βασικό, το πρώτο. Το άλλο ήταν το μπλε, το σταθερό, το κίτρινο. Εν πάση περιπτώσει, ψάξαμε να βρούμε ποιος είναι ο κατάλληλος για να μας κατευθύνει, γιατί είναι η συζήτηση των ημερών. Και ο πονοκέφαλος των ημερών, λες και μας περισσεύουν άλλοι πονοκέφαλοι, βάλαμε και αυτόν. Χρήστος Κολώνας μαζί μας, αρχισυντάκτης του Οικονομικού Ταχυδρόμου, άνθρωπος που γνωρίζει όσο λίγοι τα της ενέργειας, και θα επικαλεστούμε την εμπειρία του και τη σοφία του πάνω στο θέμα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Στέλιο, και χαίρομαι που τα λέμε στον αέρα μετά από πολλά χρόνια.
Έτσι.
Στον αέρα των Ιδιανών. Λοιπόν, πράγματι, απλά να σου κάνω μια διόρθωση. Καλό είναι να μην αναφερόμαστε μόνο στη ΔΕΗ. Γιατί
ναι, στις εταιρείες ενέργειας. Ναι. Είπα ΔΕΗ, ξέρεις, από μας έχει μείνει. Από κακή συνήθεια.
Όχι,
έχεις απόλυτο δίκιο, είναι όλες οι εταιρείες.
Όλες οι εταιρείες ρεύματος πια στην αγορά.
Αποκαλύπτουμε ηλικίες. Ξέρεις, όταν λέμε μόνο, αναφέρουμε μόνο μία συγκεκριμένη, με αυτή που μεγαλώσαμε.
Εντάξει, μπράβο, ναι. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι σε λίγες ώρες, την 1η Γενάρη, οι πάροχοι ρεύματος θα ανακοινώσουν τις τελικές τιμές στα δύο από τα τέσσερα χρωματιστά τιμολόγια, που είναι το πράσινο και το μπλε. Το μπλε τιμολόγιο, να το πάρουμε από τα πιο απλά, είναι αυτό το οποίο δεν θα αλλάζει τιμή, είναι το σταθερό τιμολόγιο.
Για ένα χρόνο το κλείνουμε αυτό.
Για ένα χρόνο. Εξαρτάται κάθε πάροχος τι προσφέρει, αλλά από ό,τι έχω δει, οι περισσότεροι όσοι έχουν ανακοινώσει τις χρεώσεις για αυτό το τιμολόγιο δίνουν για 12 μήνες. Δηλαδή, όποιος πάρει αυτό το τιμολόγιο το κλειδώνει τιμή για 12 μήνες, δεν ξανασχολείται.
Το βέβαια, παντρεύεται εδώ, για 12 μήνες.
Ναι.
Δηλαδή, αν εγώ θέλω να αλλάξω πάροχο.
Θα έχεις πέναλτι.
Α, θα έχω πέναλτι στο μπλε.
Θα έχεις πέναλτι, δεν μπορείς να φύγεις. Ή αν φύγεις, θα πρέπει να πληρώσεις ένα πέναλτι, το οποίο δεν μπορώ να σου πω ποιο ή τι ύψος είναι, γιατί κάθε εταιρεία νομίζω
έχει το δικό της. Τιμές που παίζουν στο μπλε.
Οι τιμές που παίζουν στο μπλε είναι από τα 13,9 λεπτά του ευρώ μέχρι και 17,9 λεπτά του ευρώ.
Α, έχει διαφορά, έχει διακύμαση.
Ένα κιλοβατόρα. Ναι, έχει.
Από 13,9 μέχρι 17,9 είναι σημαντική διακύμαση.
Και σημειώνω ότι δεν έχουν ανακοινώσει όλοι οι πάροχοι. Μιλάω τώρα για αυτούς τους παρόχους
που έχουν βγάλει ήδη τιμές.
Ανακοινώσει, έχουν βγάλει τέτοια προϊόντα.
Κάποιος που μας ακούει και θέλει να δει τις τιμές όλων των παρόχων, υπάρχουν κάπου συγκεντρωτικά, ας πούμε, στη σελίδα του Υπουργείου, ή πάμε αναπάροχο που εμείς γνωρίζουμε?
Πάμε αναπάροχο, αλλιώς υπάρχουν κάποιες ιστοσελίδες οι οποίες έχουν ανοίξει εδώ και καιρό από εταιρείες, σαν μεσάζοντες, να το πω έτσι, λειτουργούν με την καλή έννοια, εν πάση περιπτώσει, γιατί ο μεσάζοντας έχει μια αρνητική έννοια, που λειτουργούν σαν μεσάζοντες και τα έχουν συγκεντρωμένα όλα, τα τιμολόγια των παρόχων, και από εκεί και πέρα σε κατευθύνουν με βάση τα στοιχεία που θα δώσεις, ποιο σε συμφέρει και τι δεν σε συμφέρει. Με κάποια προμήθεια που πληρώνεις.
Ωραία. Άρα, στο μπλε ξεκινάμε 13,9 έως 17,9 οι τιμές που μέχρι τώρα έχουν ανακοινωθεί. Περιμένουμε να κλείσουν όλοι οι πάροχοι προκειμένου να πάρει και ο καταναλωτής την δική του απόφαση.
Ωραία. Σε αυτό το τιμολόγιο δεν ξανασχολείσαι με διακύμανση. Η παγίδα όμως είναι ότι αν οι τιμές του ρεύματος, δηλαδή στα άλλα τα τιμολόγια, το πράσινο και το κίτρινο, είναι πιο χαμηλές ή κινηθούν για 12 μήνες πιο χαμηλές, κινούν σε πιο χαμηλά επίπεδα, τότε εκεί δείχνει να είσαι εγκλωβισμένος, να είσαι εγκλωβιστή.
Βέβαια, υπάρχει και το καλό σενάριο να ευλογείς τον εαυτό σου, να φθήνεις τον κόρφο σου που έκανες αυτή την επιλογή, γιατί μπορεί να ανέβει το πετρέλαιο με αυτά που ακούμε, με Χούθη, κλείσιμο στενών, Σουέζ, Ρωσία, Ουκρανία, νέα επεισόδια κτλ. Και στο τέλος να σου βγει και πολύ φθηνά. Και μάλλον και θα την πληρώσουν οι πάροχοι που έχουν δώσει τόσο χαμηλές τιμές.
Ναι. Κάτι τέτοιο συνέβη, για παράδειγμα, με τη ΔΕΗ, όταν έσκασε ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση, τότε πήρε φωτιά, όπου είχε σε ισχύ σταθερά τιμολόγια και είχαν μπει πελάτες σε αυτά μέσα, καμιά 500.000, αν θυμάμαι καλά, οι οποίοι βρέθηκαν να έχουν πολύ χαμηλές τιμές, ακόμα και από εκείνες των πρώτων επιδοτήσεων, όπως διαμορφωνόντουσαν τιμές μετά τις πρώτες επιδοτήσεις που έδινε η κυβέρνηση, και εκεί είχε μπει μέσα η ΔΕΗ. Το λέω η ΔΕΗ γιατί εκείνη είχε το μεγαλύτερο όγκο.
Το μεγαλύτερο όγκο.
Τώρα, πάμε στο πράσινο τιμολόγιο. Το πράσινο τιμολόγιο θα ανακοινωθεί, υπάρχει υποχρεωμένοι να ανακοινώσουν την 1η Γενάρη τις χρεώσεις τους. Ποια είναι η διαφορά του πράσινου τιμολογίου από το κίτρινο τιμολόγιο? Το πράσινο έχει, όπως και το κίτρινο, μηχανισμό αναπροσαρμογής, μαθηματικό τύπο, το οποίο βάζει ο κάθε πάροχος ανάλογα με την εκτίμησή του, την πρόβλεψή του, τα κόστη του, ένα εύρος διακύμανσης της χονδρικής τιμής ρεύματος, και ανάλογα αυτό αυξομειώνεται. Ωστόσο, όμως, το πράσινο τιμολόγιο θα λέγαμε ότι είναι πιο ελεγχόμενη μεταβολή της τιμής του ρεύματος. Και επίσης η τιμή βάσης όπου διαμορφώνεται η τελική τιμή για 6 μήνες, για τους 6 πρώτους μήνες από το Γενάρη, δεν θα αλλάξει. Θα αλλάζουν μόνο τα ανώτατα και κατώτατα, δηλαδή θα παίζει η επιπλέον τιμή με βάση τα όρια που έχει υπολογίσει, το κάτω όριο και το άνω όριο που έχει υπολογίσει ο κάθε πάροχος.
Δεν έχουμε κάποια ένδειξη για το που θα κινηθούν οι τιμές.
Κοίταξε, ένδειξη δεν έχουμε. Αν μείνουμε σε αυτά που λέει ο κύριος Σκυλακάκης, που είπε το πρωί, ότι θα είναι κάτω από 14 λεπτά το πράσινο τιμολόγιο, είναι αυτή η ένδειξη. Την 1η Γενάρη θα ξέρουμε σίγουρα.
Ναι, γιατί και εγώ έτσι άκουσα τον κύριο Σκυλακάκη, τον αρμόδιο υπουργό, να λέει κάτω από 14. Απλά, όσο και αν έψαξα, δεν βρήκα κάποιον από τους παρόχους να έχει.
Δεν έχουν ανακοινώσει. 1η Γενάρη θα ανακοινώσουν όλοι, αλλά πάνω κάτω αυτή την τιμή, για παράδειγμα, γιατί ο κάθε υπουργός ενέργειας Όταν λέει, όταν παίρνει το ρίσκο να πει μια τιμή, πάει με
ξέρει,
μπούσουλα
τη
ΔΕΗ.
Ναι.
Και το ξέρει, αλλά πάει και με μπούσουλα τη ΔΕΗ.
Που είναι ο μεγάλος παίκτης, ας πούμε.
Που είναι ο μεγάλος παίκτης, είναι δημόσια εταιρεία. Οπότε πάει με βάση αυτό, έχει αυτό ως φορμουλάρα. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι με κάθε ασφάλεια, με κάθε, δεν το λέμε με κάθε βεβαιότητα, ότι η ΔΕΗ θα είναι κάτω από τα 14 λεπτά του ευρώ. Αυτό τι σημαίνει τώρα, αν δει κάποιος, αν υποτεθεί ότι βγει, ρε παιδί μου, μια τιμή στα 14 λεπτά το ευρώ, αυτό σημαίνει ότι η τιμή του Ιανουαρίου για το πράσινο τιμολόγιο θα είναι πάνω κάτω στα ίδια με εκείνη του Δεκεμβρίου, αυτή που πληρώνουμε τώρα, και χαμηλότερη από την τιμή πριν την επιδότηση. Η τιμή πριν την επιδότηση, να θυμίσουμε εδώ ότι το Δεκέμβριο όλοι οι λογαριασμοί ρεύματος επιδοτήθηκαν.
Ναι.
Πριν, αν δεν δινόταν αυτή η επιδότηση, η τιμή ρεύματος θα διαμορφωνόταν στα 17 λεπτά του ευρώ. Άρα το πράσινο τιμολόγιο, που δεν θα έχει επιδότηση, θα είναι κατά 17% περίπου χαμηλότερο από την τιμή του ρεύματος που πληρώνουμε τώρα.
Και στο πράσινο τιμολόγιο, Χρήστο, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάζουμε πάροχο χωρίς να πληρώνουμε πέναλτι τώρα.
Και στο πράσινο και στο κίτρινο θα συμβαίνει,
ναι,
αυτό.
Okay.
Στο πράσινο επίσης, που υποχρεούνται όλοι να το έχουν, το προϊόν αυτό, όλοι οι πάροχοι, θα δίνεται μία έκπτωση. Ενώ στο κίτρινο τιμολόγιο, που είναι τα κειμενόμενα, που είναι και αυτό κειμενόμενο τιμολόγιο, αλλά με μεγαλύτερο ρίσκο μεταβολής, εκεί μπορεί ο κάθε πάροχος να σου δίνει και μία και δύο εκπτώσεις και προσφορές να σου κάνει και οτιδήποτε άλλο. Το πράσινο τιμολόγιο το ανακοίνωσε και το έκανε υποχρεωτικό το Υπουργείο Ενέργειας, έτσι ώστε να υπάρχει ένας μπούσουλας όπου οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι χανόταν η μπάλα λίγο, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση.
Ναι, εντάξει, με τα τόσα χρώματα
όχι. Με την πρώτερη κατάσταση, πριν εκείνη του πολέμου, ο κόσμος στην πραγματικότητα δεν ήξερε ποια είναι μια μέση τιμή ρεύματος, παιδί μου. Δηλαδή πήγαινε στον ένα πάροχο, του έλεγε σου δίνω τόσο, με έκπτωση συνέπειας τόσο και αν μου μείνεις και για 4 μήνες θα έχεις και αυτή την προσφορά. Δεν μπορούσες να πήγαινε σε άλλον πάροχο ο οποίος σου έλεγε ότι εμένα η τιμή μου είναι αυτή, αλλά θα σου δώσω την τάδε έκπτωση με την δίνα προσφορά. Εκεί χανόταν η μπάλα, δεν μπορούσε να ελέγξει τι γίνεται, να συγκρίνει. Το πράσινο τιμολόγιο λοιπόν είναι πιο σταθερό, ας το πούμε με απλά λόγια, ως προς τη σύγκριση. Δηλαδή θα μπορεί να βλέπω κάθε καταναλωτής σαν απάροχο τι το συμφέρει και τι δεν το συμφέρει. Και πιο ελεγχόμενος προς τη μεταβολή. Η τιμή του πράσινου τιμολόγιου θα ανακοινώνεται κάθε πρώτη του μήνα.
Οπότε εγώ θα έχω το δικαίωμα ως καταναλωτής να κάνω την επιλογή μου αν θέλω να συνεχίσω με τον πάροχο που έχω ή θα πάω σε άλλον.
Ακριβώς. Αν μείνεις στο πράσινο τιμολόγιο ενός παρόχου και έχει γίνει μέσα στο μήνα κάποια ακραία μεταβολή, τότε ο πάροχος αυτή τη διαφορά θα τη μετακυλήσει στο τέλος του μήνα και θα δεις το κόστος ή χαμηλότερο ή υψηλότερο την πρώτη του επόμενου μήνα.
Άρα τώρα τα τιμολόγια, Χρήστο, θα εκδίδονται κάθε μήνα.
Ναι, αυτή είναι.
Δεν θα έχουμε την...
Ναι. Αυτό είναι το σκεπτικό.
Κάθε δύο ή τέσσερις μήνες.
Αυτή είναι η πρόθεση.
Ναι.
Κοίταξε, θεωρώ ότι θα έχει καθαριστικούς λογαριασμούς, γιατί εντάξει, δεν είναι εύκολο να κάνεις δεν έχουμε έξυπνους μετρητές, που να πηγαίνει απευθείας κατανάλωση, να μετρείται απευθείας κατανάλωση ρεύματος, αλλά... Θα έχουμε μια έκδοση κάθε μήνα. Δεν νομίζω ότι θα είναι καθαριστικός. Μόνο αν μπεις σε αυτό που λένε οι πάροχοι στο πρόγραμμα που σου λέει ότι στείλε μας εσύ τι έγραψε το ρολόι σου και έτσι να έχεις κάθε μήνα την πραγματική κατανάλωση.
Τώρα, όσον αφορά... εμείς πρώτη του Γενάρη θα ξυπνήσουμε, όσοι δεν έχουμε κάνει επιλογή, θα ξυπνήσουμε με πράσινο τιμολόγιο.
Ναι. Όλοι μας είμαστε στο πράσινο τιμολόγιο.
Της εταιρείας που βρισκόμαστε τώρα.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς έτσι.
Ρε, γιατί τελευταία, δέχτηκα και εγώ με τηλεφώνημα από ένα πάροχο, λέει 0,05 κιλοβατόρα, άμα γραφτείτε τώρα σε εμάς, και μετά μεταφορά στο... στο πράσινο. Πέσαν και κάτι τέτοια κόλπα της τελευταίας στιγμής.
Ναι, γι' αυτό σου λέω, είναι, γι' αυτό είπα και πριν, ότι υπήρχε, ρε παιδί μου, το, στην πρώτερη κατάσταση υπήρχε ένα μπέρδεμα. Δηλαδή έχεις τέτοιες προθετικές ενέργειες, τέτοιες επιθετικές εμπορικές πολιτικές, εξαιρετικό μάρκετινγκ, το οποίο δεν μπορείς να ξέρεις. Ο απλός κόσμος δεν μπορεί να ξέρει αν του λέει αλήθεια, αν του λέει ψέματα, αν είναι παραπλανητικό, αν κρύβει κάτι. Δεν μπορεί να το συγκρίνει εύκολα. Είναι πολύ τεχνικό το θέμα της τιμολόγησης.
Γι' αυτό φωνάξαμε σένα να μας κατατοπίσεις. Δεν είναι. Πέρα, έχουμε μπερδευτεί, δεν είναι. Σε μάντι στο τέλος θα πηγαίναμε. Άρα, βγαίνουμε με τιμές πρασίνου που ξέρουμε πρώτη του μηνός. Το μπλε περιμένουμε να ανακοινώσουν, μέχρι τώρα έχουμε από 13.9 μέχρι 17.9 το μπλε. Για το κίτρινο ξέρουμε κάτι?
Το κίτρινο θεωρητικά μπορεί να είναι λίγο πιο χαμηλό από το πράσινο τιμολόγιο. Εκεί έχουμε δύο κατηγορίες τιμολογίων στο κίτρινο. Θα είναι εκείνες που ανακοινώνται πρώτη του μήνα και θα είναι οι τιμές που ανακοινώνται τέλος του μήνα. Δηλαδή θα ξέρεις τέλος του μήνα τι πληρώνεις. Εκεί, επειδή υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας από τους παρόχους, δηλαδή θα παίζουν πολύ με τους μαθηματικούς τύπους, θα ενδεχομένως να έχεις πιο χαμηλά τιμολόγια, αλλά και αν με το παραμικρό σκαμπανέβασμα της χοντρικής τιμής ρεύματος, να έχεις και μια εκτείναξη.
Με τα επαγγελματικά τιμολόγια, τι γίνεται? Δηλαδή υπάρχει μια επιχείρηση, γιατί αυτά τα χρώματα αφορούν τα οικιακά, έτσι δεν είναι?
Όχι, αφορούν και τα εμπορικά.
Α, και τα εμπορικά. Δηλαδή όλοι μπαίνουν μέσα σε αυτό το, στο κομμάτι της επιλογής.
Ναι. Το ίδιο ισχύει και για εκεί.
Νυχτερινό και τέτοια θα υπάρχουν πλέον?
Θα υπάρχει νυχτερινό τιμολόγιο, το οποίο τις ώρες που έχεις, ανάλογα με το τι μετρητή έχεις, να σου μετράει ποιες ώρες θα είναι η νυχτερινή σου κατανάλωση, θα έχεις χαμηλότερη τιμολόγηση. Είτε είσαι στο πράσινο, είτε στο μπλε, είτε είσαι στο κίτρινο τιμολόγιο.
Και υπάρχει και το τέταρτο χρώμα που για όσους έχουν τους έξυπνους μετρητές.
Ναι, αυτοί είναι πολύ λίγοι οι έξυπνοι μετρητές, οι οποίοι εκεί είναι πιο επιθετική η τιμολογιακή πολιτική. Και εκεί δεν το έχουν ακόμα τα νοικοκυριά τους έξυπνους μετρητές. Πολύ ελάχιστα να έχουν έξυπνους μετρητές. Το έξυπνους μετρητές, για να έχουμε το πορτοκαλί το τιμολόγιο, θα έχουμε από το 2030 και μετά.
Α, εντάξει. Έχουμε πολλούς μάιδες ακόμα.
Ναι. Εκεί αυτό που θα βλέπεις στον έξυπνο, όταν θα μπει ο έξυπνος μετρητής στο σπίτι σου, είναι ότι θα μπορείς να παρακολουθείς ανά πάσα ώρα και λεπτό την κατανάλωση ρεύματος που κάνεις. Να σου έρχεται αυτοματοποιημένο μήνυμα από τον πάροχό σου και να σου λέει σε συμφέρει τότε να ανάψει το θερμοσύφωνα, για παράδειγμα.
Αυτά είναι επιστημονική φαντασία. Καλά, κάποια στιγμή θα το δούμε.
Θα το δούμε, ναι, δεν υπάρχει.
Θα παίζουμε με τον μπιμπλίκι, τέτοιο θα λέμε. Κλείσε αυτό, άνοιξε το άλλο. Ερώτηση ακροατών. Με τα πάγια τι γίνεται?
Τα πάγια στο πράσινο τιμολόγιο υπάρχει ανώτατη τιμή, ανώτατη χρέωση, πλαφόν δηλαδή. Είναι τα 5 ευρώ.
5 για όλα?
Ανώτατο. Μπορεί ένας να το βγάλει με 3 ευρώ το πάγιο. Μπορεί άλλος να το βγάλει με 2 ευρώ.
Ανεξαρτήτου δηλαδή κατανάλωσης, θα είναι τάλιο το ανώτερο?
Το ανώτερο είναι ανεξαρτήτου κατανάλωση. Πάντως εκτιμώ ότι όλοι θα πάνε στο τάλιρο.
Ναι.
Στα άλλα παίζουν. Τα πάγια είναι ελεύθερα. Διαμορφώνονται. Έχω δει στα μπλε τιμολόγια, για παράδειγμα, έχω δει παρόχους οι οποίοι έχουν και 7,5 ευρώ πάγιο, έχουν όμως και κάποιοι άλλοι και 3, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, κάπου είδα ευρώ το πάγιο.
Εντάξει, θέλει τώρα λίγο ψάξιμο για να κάνουμε την...
Κοίταξε, το καλό είναι ότι μπορείς να αλλάζεις κάθε μήνα. Δηλαδή, αν κάποιος...
Εκτός αν επιλέξεις τον μπλε. Στον μπλε τελείωσες.
Ναι, εκεί μένεις να ακλόνητος, ακούνητος.
Και μέχρι 31 Ιανουαρίου μπορούμε να κάνουμε την επιλογή μας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας.
Για το πράσινο. Ναι.
Και για το μπλε. Εγώ, δηλαδή, αν το αποφασίσω ότι 15 Γενάρη θέλω να πάω σε μπλε παρόχου, μπορώ
μπορείς,
τότε.
Μπορείς. Ναι.
Και το μπλε επίσης θα αλλάξει τιμές με το Φεβρουάριο. Αν κάποιος θέλει να πάει σε μπλε, μπορεί να μας δώσει μια άλλη τιμή. Δηλαδή, τώρα είπαμε ότι είναι από 13,9 μέχρι 17,9 και το Φεβρουάριο να έχει πάει προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Αν μπεις τώρα.
Τώρα, όχι, εσύ δεν θα αλλάξεις.
Ναι. Μπορεί ο πάροχος να ανακοινώσει το Φεβρουάριο άλλο πρόγραμμα μπλε.
Άλλο μπλε. Μάλιστα. Εντάξει, σε φωνάζουμε κάθε μήνα να βλέπουμε τα χρώματα.
Πάντως αυτά θα υπάρχει και στην ιστοσελίδα της Μυστικής Αρχής Ενέργειας. Υπάρχει υποχρέωση και θα το κάνουν οι πάροχοι να γνωστοποιούν και όλες τις τιμές τους, όλες τις τιμές του ρεύματος και ιδίως τα πράσινα τιμολόγια, αν θυμάμαι καλά, όπου εκεί θα μπορεί να μπαίνει ο καταναλωτής και να βλέπει τις τιμές ρεύματος μαζεμένα και συγκεντρωμένα.
Μάλιστα. Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι μας κατατόπισες πολύ. Χρήστος Κολώνας μαζί μας.
Όσο μπόρεσα, καλή χρονιά.
Αρχισυντάξει του οικονομικού ταχυδρόμου. Καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Και πολλές χαρές να έχουμε.
Ευχαριστώ.
Το Δελφόν θα πάει αρκετός κόσμος, όπως λέγει η φίλη μου η Πέπη. Ναι, εντάξει. Ξεκινάμε με το πράσινο. Βγήκε και το είπε και ο κύριος Σκυλακάκης, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Και έχουμε ένα μήνα να το ψάξουμε και για τα υπόλοιπα, για να κάνουμε τους υπολογισμούς. Έχουν βγει εδώ πέρα τα κομπιουτεράκια για να δούμε το τι θα γίνει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έπαιρνες λογαριασμό της ΕΔΕΗ, ερχόταν πονοκέφαλος. Καλά, πριν από 2 χρόνια δεν ήθελες, κυνηγούσες τον ταχυδρόμο, μην εμφανιστεί με τον λογαριασμό. Άνοιγες τον λογαριασμό, αν έβλεπες τριψήφιο, έφυγες με χαμόγελο. Θυμάστε πόσο κόσμο έβλεπε τετραψήφιο στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Άστα να πάνε. Ταινία τρόμου στην κυρία Αλεξία. Λοιπόν, μιλώντας τώρα για ταινίες, νομίζω ότι το 2023 ήταν ένα ενδιαφέρον έτος για τον κινηματογραφικό. Δηλαδή, ωραίες έτσι ταινίες που συζητήθηκαν, ωραίες παραγωγές, ωραίες ερμηνείες. Γιάννης Βασιλείου βρίσκεται μαζί μας ως πλέον ειδικός. Τον απολαμβάνετε στην LIFO και μια φορά την εβδομάδα και σε εμάς εδώ πέρα έχουμε την χαρά να το φιλοξενούμε τον Γιάννη. Ήταν το 2023 έτσι ωραία χρονιά για τον κινηματογράφο.
Είναι πάρα πολύ καλή χρονιά. Νομίζω είναι η καλύτερη χρονιά εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Δηλαδή έχω να θυμηθώ από το 12, το 13 ας πούμε, αντίστοιχα καλή χρονιά, που να έχει πολλές και καλές ταινίες. Στη ΔΕ Ελλάδα συνέβη το εξής. Η χρονιά βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο, γιατί κλέψαμε κάποιες ταινίες από το 22, όπως το ΤΑΡ, τα πνεύματα του Ινισέριν. Λοιπόν, και παράλληλα, φέτος η πολλές από τις καλές ταινίες της χρονιάς που περιμέναμε βγήκαν στην ώρα τους. Οπότε βγήκαν μέσα στο 23.
Ποιες ορίστε οι καλές ταινίες της χρονιάς?
Λοιπόν, έχουμε χρόνο γενικά.
Ναι, εντάξει.
Για πες μου, ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
Δολοφόνη του Ανθισμένου Φεγγαριού.
Ναι, αυτό. Βασικά θα πάρουμε, δηλαδή, ξέρεις, είναι το TAR που είπα. Είναι τα πνεύματα του Νισέριν.
Ναι.
Είναι το Oppenheimer του Κρίστοφερ Νόλαν.
Το Oppenheimer, βέβαια, ναι.
Η ζώνη ενδιαφέροντος του Glazer.
Ναι.
Αυτό που παίζετε τώρα, δηλαδή, που είναι μια ταινία, μια πολύ ιδιαίτερη ταινία με το ολοκαύτωμα. Βέβαια, να προειδοποιήσω ότι είναι μια ταινία κριτικών. Είναι λίγο, ας πούμε, πιο απαιτητική ταινία. Είναι το «Υπερασμένες ζωές» της Ελίν Σόγκ. Εμένα μου άρεσε πολύ. Θεωρώ ότι είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τόσο καλή ταινία δράσης. Οι επικίνδυνες αποστολές.
Επικίνδυνες αποστολές, με Tom Cruise. Στο καπάκι, μετά το Top Gun και τις επικίνδυνες αποστολές, βέβαια.
Ναι, αλλά είναι πραγματικά, δηλαδή, τέτοιο ρόλο κόστα δράσης που να τρέχει ασταμάτητα και να μην, ξέρεις, δηλαδή, και να μην χάνει λάδια, ας πούμε, στην πορεία, να μην νιώθεις ότι είναι μπουκωμένο. Έχω να δω από το Mad Max το Fury Road.
Ναι. Ναπολέον.
Ο Ναπολέον δεν θεωρώ ότι είναι από τις καλές ταινίες της χρονιάς.
Συζητήθηκαν, ναι, αρκετά. Η Ιντιάνα Τζόνς ο τελευταίος συζητήθηκε, αναμενόμενος για τους φαν του Ιντιάνα Τζόνς.
Εγώ είμαι φαν.
Ναι, όχι, και εμένα μου άρεσε.
Όπως ακούγεται και μέσα στην ταινία, ακούγεται ένα «είμαι φαν», ναι. Στα ελληνικά. Λοιπόν, ναι, είμαι φαν της ταινίας. Τώρα αυτό, λέω τις καλύτερες ταινίες. Τώρα, αν θέλουμε να πούμε για τις ταινίες που συζητήθηκαν περισσότερο, δηλαδή, το βασικό φαινόμενο της ταινίας είναι η Μπάρμπι και ο Οπενχάιμερ, το ονομαζόμενο Μπαρμπενχάιμερ. Πέρα από το κινηματογραφικό του σκέλος, είναι και ένα, ένα πρότυπο για το πώς μπορείς να γεννήσεις υπεραξία σε ένα κινηματογραφικό προϊόν χρησιμοποιώντας τα social media.
Η Barbie ήταν μία αναμενόμενη επιτυχία, νομίζω.
Όχι, το περιμένουμε ότι θα είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν περιμένουμε ότι θα είναι τόσο μεγάλη επιτυχία.
Ναι, αλλά για το μέγεθος της επιτυχίας που έφτασε, γιατί δεν είναι οι πρωταγωνιστές. Δηλαδή, η Μάργκοτ Ρόμπι είχε κάνει πιο μπροστά, επίσης με Λεωνάρντο Ντικάπριο, τη Βαβυλωνία, τον Μπάμπιλον που ήταν.
Ναι.
Το οποίο δεν πήγε, δεν ήταν.
Το οποίο βγήκε φέτος παρεμπιπτόντως.
Ναι.
Δεν είμαι φαν της ταινίας, αλλά έχει αρετές αυτή την ταινία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, απλώς αν κυκλοφορούσες λίγο στα social media, δεν υπήρχε ταινία που να συζητιέται περισσότερο από την Barbie. Δηλαδή, ήταν μια ταινία στην οποία, ήταν ένα πολιτισμικό γεγονός. Θα μου πεις, έχουμε δει και άλλες φορές ταινίες να παίζουν πολύ στα social media, έστω και κοροϊδευτικά, και τελικά αυτό να μην μεταφράζεται σε εισιτήρια, αλλά στην περίπτωση της Barbie ήταν μια ταινία που την περίμενε πάρα πολύ ο κόσμος. Δηλαδή, ήταν σαν να είχε ένα μεγάλο ποσοστό του κοινού, θεωρώ ότι είχε προεξοφλήσει ότι θα του αρέσει αυτή η ταινία.
Και έχουμε και επίσης και ελληνικό κινηματογράφο που βγήκαν αρκετές έτσι ταινίες, νομίζω, το 23.
Και το 22 και το 21. Δηλαδή, φέτος είναι,
κατευθύνσει κινείται έτσι παραπάνω.
Εντάξει, κοίτα, οι δύο βασικές ταινίες φέτος στο ελληνικό σινεμά, κάθε μία στα μέτρα και τα σταθμά, μάλλον τρεις είναι οι ταινίες, είναι η Φόνησα, που είναι εμπορικό hit, αλλά η σπάνια περίπτωση που είναι ένα εμπορικό hit, αλλά είναι και μια καλή ταινία και μια κινηματογραφική ταινία. Το λέω γιατί στο παρελθόν και μέχρι πριν από 7-8 χρόνια, συνήθως βλέπαμε να δουλεύουν ταινίες οι οποίες σηκώνουν το κοινό της τηλεόρασης από τον καναπέ.
Ναι.
Και τους δείχνουν κάτι το οποίο έμοιαζε, τους έδιναν κάτι το οποίο έμοιαζε με αυτό που βλέπαν στην τηλεόραση. Αυτό το κόνσεπτ πια ελληνικής ταινίας τα τελευταία χρόνια δεν φτουράει. Και ο λόγος που θεωρώ ότι δεν φτουράει είναι γιατί δεν έχουν διαβάσει καλά οι παραγωγοί το τι τηλεόραση βλέπει ο κόσμος. Δηλαδή, ταινίες σαν τον Bachelor δεν θα δουλέψουν όπως δουλεύανε πριν 6-7 χρόνια.
Ναι.
Και το είδαμε με το τελευταίο Bachelor.
Που κάνανε, παρότι ήταν το sequel, δεν τράβηξε.
Ακριβώς, ναι. Και μετά έχουμε δύο ταινίες. Το «Πίσω από τις θυμονιές», που είναι και η ταινία που στείλαμε στα Όσκαρ, δεν πήγε τελικά στην προεπιλογή. Αλλά είναι μια ταινία με αρχή, μέση και τέλος και πολύ καλό σενάριο. Και από την άλλη, το καλοκαίρι δούλεψε πολύ στα σερινά το «Black Stone» του Σπύρου Ιακωβίδη,
ναι,
που είναι ένα σάμπζευδο ντοκιμαντέρ που ξεκινάει σαν κωμωδία. Και επειδή έχει, ξέρεις, δηλαδή, υπάρχει και το σκέλος, ας πούμε, είναι ένας δημόσιος υπάλληλος που είναι εξαφανισμένος, δεν εμφανίζεται στην υπηρεσία. Κάτι έπιασε στο DNA του κοινού, φαίνεται. Και είναι και μια αξιόλογη ταινία. Δηλαδή, οι τρεις βασικές ελληνικές ταινίες που είδαμε φέτος είναι αυτές. Τώρα, μέσα στις γιορτές, δουλεύει το Κουραμπιέδες από χιόνι. Δηλαδή, είναι ένα στοίχημα που έπιασε, γιατί είναι μια ταινία μεν που είναι σε αυτό το pattern που έλεγα, που προσπαθεί να σηκώσει το τηλεοπτικό κοινό από το καναπέ και παραπέμπει σε μια τηλεόραση άλλης εποχής. Πλην όμως είναι και κάτι, έχει και την ιδιαιτερότητα, ότι είναι μια παιδική τέτοια ταινία. Δεν έχουμε ξαναδεί παιδική ταινία στο ελληνικό σινεμά και όχι χριστουγεννιάτικη σίγουρα.
Ναι, ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις, παρότι ας πούμε, η κριτική δεν επιφυλάξεται και τις καλύτερες. Το...
Την είδες στην ταινία.
Όχι, γιατί σ' άκουσα. Είδα άλλες που μου άρεσαν.
Τι είδες, για πες μου.
Και το Μαέστρο τώρα είδα.
Mm-hmm.
Συμφωνώ με αυτό που είχες πει, ότι έχει δώσει έμφαση στο ερωτικό κομμάτι της ζωής του Μπερνστάιν. Αλλά έχεις έναν πολύ καλό Κούπερ, ο οποίος νομίζω θα είναι και από τα φαβορί για το Όσκαρ. Βέβαια έχεις και Λεωνάρντο Ντικάπριο. Από την άλλη, στους δολοφόνους του αθισμένου φεγγαριού, που επίσης πολύ δυνατή ερμηνεία.
Το φαβορί είναι ο Κίλιαν Μέρφη για τον Οπενχάιμερ.
Και βέβαια, ναι, ο Κίλιαν Μέρφη στο Οπενχάιμερ.
Και είναι και ο Πολ Τζιαμάτι, που παίζει στην καινούργια ταινία του Αλεξάνδερ Πέιν, το Holdover στα παιδιά του χειμώνα.
Αυτό
το είδαμε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Δεν το έχουμε δει ακόμα, θα παίξει 25 Ιανουαρίου. Το παράδοξο είναι ότι είναι πραγματικά η καλύτερη χριστουγεννιάτικη ταινία που έχει βγει εδώ και μια 20ετία σχεδόν. Αλλά δεν βγαίνει τα Χριστούγεννα.
Και τι περιμένουν, να πάει το Πάσχα ή άλλα
Χριστούγεννα. Το στούντιο δεν επέτρεπε να βγει η ταινία νωρίτερα, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε δει αυτή τη στιγμή έξω, το βλέπεις και εσύ, περισσότερο παραπέμπει σε Πάσχα και όχι σε Χριστούγεννα. Ενδεχομένως 25 Γενάρη που θα βγει, αν καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, να είναι περισσότερο Χριστούγεννα. Ναι, ναι, ναι.
Και το Άσε τον Κόσμο Πίσω επίσης, ωραία ταινία στο Netflix, με παραγωγούς το ζεύγος Ομπάμα.
Με
Τζούλια Ρόμπερτς.
Ναι, ναι, ναι. Έχουν κάνει και άλλες δύο ταινίες φέτος. Δεν θυμάμαι ποιες, να σου πω την αλήθεια. Και συνεργάζονται με το Netflix. Λοιπόν, μετά...
Όπως το Μαέστρο μου προκάλεσε έκπληξη ότι ήταν παραγωγός τόσο ο Σπίλμπερκ όσο και ο Σκορτσέζε, ο οποίος είχε τους δολοφόνους του αθισμένου φεγγαριού.
Βεβαίως, ναι, και αυτή είναι μια από τις ταινίες της χρονιάς. Να πούμε τι άλλο, την Ανατομία μιας πτώσης που θα παίξει και στα Όσκαρ. Είναι αυτή η γαλλική ταινία που είναι ένα δικαστικό δράμα που αρέσει στο κοινό και έκανε κοντά στα 60.000 εισιτήρια. Δηλαδή είναι από τα καλύτερα της χρονιάς. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα για τα Όσκαρ. Εντάξει, εμένα με ρωτάς...
Το Poor Things το είδες.
Το βέβαια. Απλώς αυτό πάει, ξεσύνεται. Αυτό έκανε previews τώρα και ξεκινάει η προβολή του την πρωτοχρονιά. Οπότε για μας, τυπικά...
Θα είναι υποψήφιο όμως για τα Όσκαρ τώρα που θα δοθούν το 24.
Βεβαίως. Ναι, 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 βέβαια. Όχι, ναι, στην Αμερική έχει ξεκινήσει να παίζεται. Ναι. Λέω γιατί όπως λογαριάζουμε εμείς την ελληνική χρονιά, ας πούμε, ναι. την κινηματογραφική χρονιά. Λοιπόν, το Poor Things και αυτό θα είναι στα Όσκαρ. Περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει έχει στην κατηγορία των κουστούμιων, αν με ρωτάς, και είναι και η Emma Stone στον πρώτο γυναικείο ρόλο, αν και έχει να αντιμετωπίσει και τη Lily Gladstone από το Σκορσέζε, τη δολοφόνη του ανθισμένου φεγγαριού. Απλώς η Emma Stone.
Και ενδεχομένως
είναι...
και την Julia Roberts.
Όχι, καθόλου. Καμία. Δηλαδή, προς το πω, άμα. Θα φάω έτσι και είναι υποψήφια η Τζούλια Ρόμπερτς, θα φάω το παπούτσι μου. Το λέω αυτό στον αέρα, δηλαδή.
Ναι, ο Τσάρλι Τσάπλιν. Αυτό το είχε φάει. Και σου είπα επίσης και για την ταινία με την κολυμβήτρια που την έχει το Netflix.
Τον Ιάντ, ναι, με την Άνετ Μπένινγκ και την Τζόντι Φώστερ.
Ότι η ερμηνεία της Μπένινγκ μου άρεσε πάρα πολύ.
Ναι, οι περισσότερες πιθανότητες βέβαια να βρεθεί στα Όσκαρ έχει Τζόντι Φώστερ στο Β' γυναικείο ρόλο παρά η Μπένινγκ.
Ναι.
Αλλά δεν είναι μια ταινία που θα παίξει στα Όσκαρ και αυτή γενικά. Ενώ το Poor Things του Λάμπτη μου περιμένουμε πολλές υποψηφιότητες. Απλώς έχει πέσει σε μια δύσκολη χρονιά. Δηλαδή για μένα κανονικά, εκτός από κουστούμια, είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να πάρει και σκηνογραφία. Απλώς έχει να αντιμετωπίσει τον τυφώνα Μπάρμπι.
Ναι.
Δηλαδή θα είναι δύσκολο να χάσει η Μπάρμπι σε αυτή την κατηγορία. Αυτά βέβαια θα τα πούμε και όταν έρθει ο καιρός των Όσκαρ που θα έχουμε και τις υποψηφιότητες σε λίγες εβδομάδες. Γενικά έχει καλές ταινίες για να δει ο κόσμος. Ας πούμε τα πεσμένα φύλλα του Άτικα Ορισμάκη, που επίσης είναι μια ταινία που δουλεύει. Είναι μια πολύ ωραία μικρή ερωτική ιστορία, που νομίζω δηλαδή, φαίνεται να την έχουν αγκαλιάσει οι κοινότερες σινεφίλ αυτή την περίοδο. Δηλαδή είναι από τις ταινίες που δουλεύουν πολύ στα σινεμά. Γενικά έχει όλη τη χρονιά... Είχε καλές ταινίες να δει ο κόσμος. Ανέβηκαν
δεν είχαμε υπερήρωες πολύ φέτος.
Είχαμε πολλές ταινίες με υπερήρωες, απλώς δίνει το είδος.
Ναι.
Δηλαδή δεν ενδιαφέρει και τόσο ο κόσμος και δεν βγαίνουν καλές ταινίες.
Δεν είχε εννοώ μεγάλο κάτι Spider-Man, Superman, είχε με το Aquaman το 2, νομίζω Μαύρος Πάνθυρας, όχι λοιπόν, ο Μαύρος Πάνθυρας.
Λοιπόν, αν θες να τα βάλουμε κάτω, είχε τον Άντμαν.
Και είχαμε και το Fast and Furious το 10.
Περίμενε, θα σου πω. Για καθαρά για υπερήρωες. Είχαμε τον Ant-Man το Quantumania, το 3.
Το 3, ναι.
Το 3 έχει.
Ναι, ναι. Δεν μου άρεσε.
Δεν λογικό να χάσουμε το
ήδη το ξέχασα το 3.
Τους φύλακες του Γαλαξία 3 που ήταν καλό. Το animation του Spider-Man Across the Spider-Verse, το οποίο είναι όντως πολύ καλή ταινία και σχολιάζει το είδος της, δηλαδή διαφέρει από αυτό, αλλά είναι animation. Πάει σε άλλη κατηγορία. Είχαμε. Το Shazam το 2, το Blue Beetle, τον Flash, τις Marvel, τώρα το Aquaman. Όπως βλέπεις είχαμε αρκετές ταινίες, απλά δεν ήταν ταινίες που με την εξαίρεση των Φυλάκων του Γαλαξία και του Spider-Man του Animation, δεν ήταν ταινίες που τράβηξαν τον κόσμο.
Δεν ήταν Avengers, δεν ήταν Iron Man, δεν είχε Spider-Man, Superman, δηλαδή ξέρεις, στα πρώτα ονόματα. Ήταν η δευτεροκλασάτη. Δευτεροτριτοκλασάτη.
Κοίταξε, αυτό δεν λέει και πολλά, γιατί η Marvel, τα προηγούμενα χρόνια, η Marvel τουλάχιστον, ήταν brand name. Δηλαδή, οι Φύλακες του Γαλαξία είναι τρίτης εθνικής κόμικ, όχι σε ποιότητα, σε δημοφιλία. Και έσπαγε τα ταμεία. Και φέτος δούλεψε, γιατί ήταν καλύτερη ταινία σε σχέση με τις άλλες που βγήκαν. Αλλά γενικά υπάρχει ένας κορεσμός του είδους. Αν με ρωτάς εμένα γιατί έχει κορεστεί το είδος, πέρα από το ότι βγαίνουν πολλές σειρές που δίνει περιοδική δράση στο σπίτι, οπότε ο κόσμος δεν θα πάει στο σινεμά τόσο εύκολα για να δει τα ίδια, είναι το ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τα στούντιο και παίρνουν τις αποφάσεις, δεν έχουν διαβάσει καλά το είδος. Δηλαδή και παλιότερα, ας πούμε, βλέπαμε, θα χρησιμοποιήσω το είδος του western. Γιατί, ξέρεις, για πολλές δεκαετίες, οι περίεργες στην οθόνη ήταν αυτοί οι πιονέροι της άγριας δύσης, ας πούμε. Λοιπόν, το western είναι ένα είδος. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ παίρνω το είδος σαν φόρμα για να πω μια ιστορία και να πω και πέντε πράγματα. Οι περιεργικές ταινίες των τελευταίων ετών δεν έχουν να πούν απολύτως τίποτα. Μένουν στη φόρμα. Δηλαδή, πάω και βλέπω τον Iron Man, πάω και βλέπω τον Thor και φαίνοντας, δεν έχω να συζητήσω πέντε πράγματα για την ταινία.
Όχι, μόνο τα εφέ, εντάξει, και αν παρουσιαστεί κάτι πολύ ιδιαίτερο.
Αυτό όμως, πόσες ταινίες μπορούν να βγουν έτσι.
Και περιμένουμε και καμιά είναι... πολεμική μεγάλη δράση τώρα να βγει, που επίσης δεν είδαμε εδώ και αρκετό καιρό.
Έχουμε ταινίες να περιμένουμε στο 2024 και σε blockbuster. Ας πούμε, το Dune το 2 το περιμένει πολλοί κόσμος.
Να.
Και φαίνεται δηλαδή ότι θα είναι πιο επικό και στη δράση του. Όχι μόνο στη στόφα του, όχι μόνο, ας πούμε, στο στυλ και στο ύφος του. Είναι μια ταινία που περιμένει πολλοί κόσμος. Από υπερηρωικά... Επειδή έφαγαν τη χλαπάτσα φέτος, γιατί σχεδόν όλα πάτωσαν, είπαμε ότι θα κάνουμε ένα μεγάλο break. Το μόνο που θα δούμε μέσα στο 2024 είναι το Deadpool το 3.
Α, εντάξει, με το περίεργο του χιούμορ και αυτόν τον ανατρεπτικό
ακριβώς,
υπερήρωα.
Το οποίο επιστρατεύει ξανά το Hugh Jackman ως Wolverine για να φέρει πίσω τον κόσμο. Είναι ένα ερωτηματικό τώρα, γιατί το Deadpool ήταν ταινία της 20th Century Fox. Η Disney αγόρασε τη Fox, οπότε τώρα θα είναι το πρώτο Deadpool που θα γίνει υπό την αιγίδα της Disney. Μπορεί να είναι πιο, δηλαδή θα σου πω, μπορεί να είναι μια πολύ πιο νερωμένη ταινία που θα αποξενώσει τους φαν. Θα το δούμε όμως αυτό στην πορεία.
Μάλιστα. Ωραία. Οπότε αφήσαμε ένα ενδιαφέρον κινηματογραφικά 23. Περιμένουμε αρκετά από το 24. Γιάννη, να σε ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή τη συνεργασία και του χρόνου.
Συνεχίζουμε.
Καλή χρονιά να έχουμε. Υγεία, ωραίες ταινίες. Έτσι, για να έχουμε να συζητάμε ενδιαφέροντα θεάματα, να πηγαίνουμε να ξεχνιόμαστε. Γιάννης Βασιλείου μαζί μας, κριτικός κινηματογράφου, τον απολαμβάνετε στην LIFO. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, όπου όσον αφορά την αθλητική ενημέρωση, να υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αναμετράται με την Άλμπα Βερολίνου εκτός έδρας. 9 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Το δεύτερο παιχνίδι της Ευρωλίγκα είναι το Μονακό Μπαρτσελόνα, που ξεκινάει στις 10. Δράση υπάρχει στην Ιταλία, στην Σέρια. Στην Ελλάδα η δράση θα ξεκινήσει την Τετάρτη, όπου έχουμε τα παιχνίδια της Super League και κάποια παιχνίδια για την Super League 2, οπότε για αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι έτσι πολύ πιο ήρεμο όσον αφορά το κομμάτι το αθλητικό. Και έχουμε τη μεταγραφολογία, δεν έχουμε ακόμα κάτι καθορισμένο, αλλά πολλά ονόματα ακούγονται, όπως ορίζει η συγκεκριμένη περίοδος, με το όνομα του Μπακασέτα να ξεχωρίζει όσον αφορά τα δημοσιεύματα που προέρχονται από τον τουρκικό τύπο και τον φέρνουν πιο κοντά στον Παναθηναϊκό, δεδομένου ότι έχει έρθει και ο Φατίχ Τερίμ πλέον στους πράσινους. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε από το «Έχουμε και λέμε», από τον Στέλιο Βραδέλη που βρισκόταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Πίκουλα, ο οποίος επίσης μεταφέρει τις δικές του ευχές. Θα τα πούμε του χρόνου τώρα, από την Τρίτη. Ευχές για μια υπέροχη καλή χρονιά, υπέροχα καλή χρονιά. Υγεία πάνω απ' όλα, πολλές χαρές, επίτευξη των στόχων έτσι που βάζει ο καθένας, χαρές προσωπικές, χαρές οικογενειακές, και να έχουμε μακάρι να συζητάμε μόνο για ευχάριστα πράγματα. Τα λέμε λοιπόν από το χρόνο. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Another year over, a new one just begun. So this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fears. And so this is Christmas. We can pour a straw, rich and the poor one. So happy Christmas, for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fights. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear.